9-cu fəsil. Payız ömrünün çoxunu yaşamışdı. Adətən oktyabr ayının axırına yaxın Aran kəndlərində soyuqlar özünü yavaş-yavaş hiss etdirir. Gecələr hava avazıyır, dan ulduzu doğar-doğmaz çöllərə, həyət bacalara qırov düşür. Boz torbağın rəngi bir az da bozarır. Amma indi günlər hələ də mülayim keçirdi. Sentyabr çıxandan bəri üfüqlərdə özünə daimi məskən salıb, tez-tez bütün səmanı bürüyən, bəzən tam bir həftə gözünün qorasını sıxan ağır, zəhmli buludların növrağı təzədən pozulmuşdu. Yaxşı didilib pillələnmiş yun kimi çəngə-çəngə olub, göyün hər tərəfinə səpələnmişdi. Sakit və mavi dənizdə xırdaca, kiçikçə adacıqları andırırdı. Bu çəngələr, adacıqlar uzun, sazaqlı gecələrdə birləşib, orada-burada toplansa da, gün doğar ağarışlananda yenidən parçalanır, pərən-pərən düşürdü. Üz yandıran, qulaq göynədən süb mehinin zərif qanadlarında bir az da uzaqlara, ənginliklərə qovulurdu. Üfüqə ilkin qızartılar çilənəndə isə zümrüd göy elə durulur, elə təmizlənirdi ki, heç deməzdin qış qapı ağzındadır. Solğun çöhrəli, kövrək ana təbəssümlü günəş yaxınlıqdakı çılpaq dağların quş qonmazında görünüb, üfürülmüş köstəkin ışıldayınca üşütməli hava yavaş-yavaş isinir, hər şeydə ilahi bir həyat eşqi, həyat nəşidəsi duyulmağa başlayırdı. Xüsusən son bir həftə ərzində Vüqar kəndə ayaq basan gündən görünür onun ayağının sayasından idi ki, yol kənarları, arxəndəvərləri, çəpərlərin, bağıçı pöhrəliklərin, kölkosların gün qarşıları sürətlə göyərmişdi. Əl-ayaq dəymədən mal qoyun, at eşək, ağzı çatmayan tərəflərdə otlar tel-tel daranıb, bir qarış durmuşdu. Elə bil Novruz bayramı ərəfəsi idi. Sanki sərt və üzüntülü keçən qış aylarından bezikmiş təbiət baharı qarşılamağa hazırlaşırdı. Bir ucu aşağılarda kəndə dirsəklənmiş sıx meşə də indi özgə gözəllik kəsb etmişdi. Baş-başa, qol-qola çatılmış vüqarlı, cüssəli ağacların aşağıları çılpaqlamışdı. Hündürlərində dənə birləşmiş yarpaqların isə bəzisi yanıb saralmış, bəzisi qızarıb qonurlaşmışdı. Nəhəng qocaman palıdlar, qarağaclar, qovaqlar, vələslər, üşürgə gələnmiş kimi görünürdülər. Çılpaq budaqlarının uclarını ağır-ağır sallayıb, yazı xal dayanmış bu ağacların dibində öz görkəminə uyğun təzə xəzər xırmanları açılmışdı. Hələ yaprımamış bir növ canlı yarpaqlar bir-birinin üstünə sanardın əl ilə, xüsusi səliqə səhmanla qalaqlanmışdı, göz oxşayırdı. Hər xırmanın özünə, ağacının cinsinə məxsus çeşnisi, çaları vardı. Çöl bayır üzü görməyən, təbiətlə aşnalığı olmayan adamı gətirib lapdan bura salsaydılar, elə zənn edərdi ki, bütün ağacların sayı mövcud rənglərin miqdarı qədər meşəyə xalı döşənmişdi. Xeyli dərinlərdə, qalınlıqlarda bu payız mənzərələri daha canlı, daha cazibədli idi. Ancaq necə olsa da, qışın gəlişi artıq özünü hiss etdirirdi. Meşədə dərin bir hüzün yaranmaqdaydı. Şən mahnılı, şirin ləhcəli quşlar harasa uçub getmişdi. Haça budaqlar üstündə ovuqlar, yarıqlarda qurulmuş yuvalara su düşmüşdü. Yapxıb yomrulmuşdu. Vüqar körpəlikdən təbiət vurğunuydu. Payız isə onun ən çox sevdiyi fəsil idi. Orta məktəbdə oxuduğu müddətdə işi oldu, olmadı. Əslində işə həddindən çox olurdu. Evin odun ocağı, inəklərin otu ələfi onun öhdəsinə düşürdü. Sentyabrın ortalarında, dekabrın axırlarına can günün iki payını bu meşədə keçirirdi. Beləcə sakit, mülayim, yağmursuz havalarda coşqun gənclik xəyallarına qapılıb, xoş arzular qanadında uça-uça, qollarını açıb ağacları quca-quca, addımlarını yüngülləşdirən təzə xəzəllərin xışıltısından zövq ala-ala gəzməkdən doymazdı. Əksər hallarda kitab dəftərlərini də götürüb dərslərinə elə buradaca hazırlaşardı. Axşamlar evə qayıdanda çiynində ya odun şələsi görərdin, ya da ot şələsi. Lakin indi neçə illərdir o, bu meşədən, sevdiyi mənzərlərdən uzaqlaşmışdı. Payız aylarında bircə günlüyə də olsa vaxt tapıb şəhərdən, oradakı bitib tükənməz qayğılardan ayrıla bilmirdi. Bu yerlər üçün hələ heç bir rəssam duhasının tamam kəmal yarada bilmədiyi, bu incə, ülvi, dərk edilməz məna dolu gözəlliklər üçün burnunun ucu göynəyir, ürəyi gizli, daimi bir intizarla çırpınırdı. Budur, indi birdən-birə heç gözləmədiyi halda əlinə yaxşı fürsət keçmişdi. Cövdət sözünə düz çıxdı. Elə ertəsi gün inşaat briqadirini Vüqarın sərəncamına göndərdi. Pəncərələrə şüşə saldılar, evin üstünün əyər əsiyini düzəltdilər. Divarların çat vermiş yerlərini yamayıb təzədən suvadılar. Sonra da Cövdət ona araba və köməkçilər verdi. Vüqar odun dalınca gedib bütün bir günü meşədə keçirdi və həmin bircə günlük meşə səfəri onun üçün böyük aləm açdı. Təbiət onu yenidən qoynuna çağırdı. Vüqar uşaqlıqdakı kimi daha evdə az-az tapılmağa başladı. Səhər çörəyini yeyib meşəyə yollanır, axşam şər qarışar-qarışmaz geri dönürdü. Təzə xəzəlləri xışıldada-xışıldada, çəkmələrinin tozunu, bulaşığını göm-göy məxməri otların şehində yuya-yuya, köhnədən bəllədiyi səmtləri gəzib dolaşmaqdan doymurdu. Heç aclıq, susuzluq da vecinə deyildi. Göyəmin, yemşənin, iydənin ən qəşənglərindən gözü tutanından dərib arabir ağzına ata-ata, qobudan qobuya, taladan talıya adlayırdı. Ətrafdakı qəribə hüzün dolu sükut ona ləzzət verirdi, sinirlərinə məlhəm qoyurdu. Heç nə barədə fikirləşməməyə, özünü üzməməyə çalışırdı. Yəqin bilirdi ki, zihnindəki əsəb süslüyü ürəyinin dərinliklərindən ara sıra baş qaldıran ruhi ağrılar keçməsə, fikirləri durulmasa, ağıllı bir qərara, məntiqi nəticəyə gələ bilməyəcəkdir. Bunun üçün də şəhərə qayıtmağa tələsmirdi. Günlərini qəsdən uzadır, bütün nigarançılıqlarını xüsusi səylə unutmağa cəhd edirdi. Xoşbəxtlikdən iş elə gətirmişdi ki, bu günlərdə kənddə toy-toya calanmışdı. Bütün günü meşədə, sevdiyi mənzərələr qoynunda gəzib dolaşan Vüqar axşamlar da əyləncəsiz qalmırdı. Onu məclisin lap yuxarı başında əyləşdirirdilər. Sağlığına ayrıca badə qaldırıb, gürültülü nitqlər söyləyirdilər. Elə bir gecə olmurdu ki, Vüqarı evdə tək Şahsənəmin ümidinə qoysunlar. Sanki bu məclislər, qonaqlıqlar hamılıqca düşünülmüş tədbir idi. Onun başını qarışdırmaq, qəm-qüssəsini dağıtmaq qəsdində durmuşdular. Lakin fikir, düşüncə adamı, yaradıcı şəxs üçün dinclik, qayğısız əyləncələr uzun sürə bilməzdi. Bir gün yenə meşədə taladan talıya adlayıb, gah göz könül oxşayan mənzərələri, gah da təəssüf doğuran yoxsul cəngəllikləri seyr edə gəzərkən, ağlına hardansa qəribə bir fikir gəldi. Öz-özünə düşündü ki, təbiət də şıltaq ilhamlı rəssama bənzəyir. Bəzən hədsiz əli açıqlıq eləyib, qüdrəti çatınca bir güşəni bəziyir, ona min bir nəqş vurur. Bəzən də xəsisləşir, rəngləri, boyaları çatışmırmış kimi digər bir güşədə insanı küstürür. Sanki hər şey bu fikrin onda doğmasından, qəlbinə yol tapmasından asılı idi. Beyninin hansı küncündəsə qısılıb mürgüləmiş narahat düşüncələr tezliklə oyandı. Bakı ətrafındakı boz düzləri, şoranlıqları xatırladı. Durğun yay səhərlərində şəhər üzərini tül örtük kimi bürüyən zəhqutun rəngli tüstü təbəqələri gözləri önündə durdu. Adamların sarı solğun çöhrələri, küçələrin yaxasında iki cərgə sıralanmış ağacların məğmun duruşu, park və meydançalarda əkilmiş çiçəklərin tutqun görkəmi, yaraşıqlı binaların divarlarına hopmuş his, havadakı qaz və benzin qoxuları xəyalından pərdə-pərdə keçdi. Acı bir duyğu ürəyini sızıldatdı. Bunun dalınca da laboratoriyalarda illərlə can çürütdüyü, yuxusuz gecələr keçirib baş sındırdığı elmi kəşfi yadına düşdü. Və çox təəccüblüdür ki, kəşfinin qiymətləndirilmədiyinə, hücumlara məruz qaldığına zərrəcə ruhi ağrı duymadı. Əksinə, bu kəşfin böyük gələcəyinə, əhəmiyyətinə olan inamı indi daha da artdı, qarşısı alınmaz bir qüvvəyə çevrildi. Bir neçə gün əvvəl müəllimlərlə görüşündə həmin inam onda yalnız təskinlik, nikbin əhval ruhiyə yaratmışdı. Bugün isə qızğın fəaliyyətə səslədi. Çox tez, özü belə hiss etmədən yaradıcı iş Vüqarı maqnit cəngəsinə aldı, bütün varlığına hakim kəsildi. Bir də o vaxt ayıldı ki, artıq öz dünyasında, öz aləmindədir. Ətrafında hər şeyi unutmuşdu, harada olduğundan xəbəri yoxdur. Gah ağacların təbii səndələ bənzər haçasında, gah da dövrəsi şax şəvəlli kötüklərin üstündə büzüşüb oturaraq cib dəftərçəsində vurha-vur qeydlər, hesablamalar aparır, yaddaşı da indi əvvəlkindən çox iti, çox kəskin olurdu. Son 6-7 ay ərzində apardığı əsas təcrübə yoxlamaların, texnoloji proseslərin nəticələri, analoji yekunları, bir sözlə bütün əməliyyat ən adi detallarına, incəliklərinə qədər fenomen dəqiqliklə zehnində nizamlandı. Bu nəticələrin, yekunların maksimal düzgünlüyünə, məqsədə uyğunluğuna yeni yəqinlik üçün bir şey xəyalən təzədən nəzərdən keçirməyə başladı. Beləliklə də istər-istəməz özünə əməllicə iş açdı. Nəzərdən keçirmələr dərinləşib əsl yaradıcı əməyə, məsələnin daha sadə texnoloji həllinə çevrildi. Saatlarla öz daxilinə qapıldı. Büzüşüklü oturmaqdan belində ciddi ağır hiss etməyincə, dizlərində gizilti sızıltı duymayınca, gicgahları iynələnməyincə oturduğu yerdən durmadı. Köhnə adəti üzrə vaxtın necə gəlib keçdiyini də indi qətiyyən sezmirdi. Günəşin batdığını, meşəyə axşam toranlığı çöktüyünü yalnız kölgələr qatılaşanda bilirdi. Bərk yorulmağa, əllərinin ayaqlarının keyməsinə baxmayaraq, kəndi qabaqki günlərdən bir az da şən, bir az da gümrah qayıdırdı. Çünki hər nəticəni təzədən işləyib, təkmilləşdirdikcə bambaşqa üsullar tapırdı. Daha yaxşı, daha qənaətbəxş. Bu tapıntılar onu ruhən dirçəldirdi, sağlamlaşdırırdı. Amma bir dəfə çeşit yerindən boylanan günəşin işartısı zəifləmişdi. Xəfif külək əsirdi. Ağacların hündürlərində qalmış seyrək yarpaqlar twist musiqisinə əcaib qəraib dingildəməkdən usanmayan bəzi gənclər sayağı o üz bu üzə çönürdü. Saplağından qopub uşaq uçurqanı qaydasında havada 2-3 dövrə vuraraq xəzəl xırmanının üstünə qonurdu. Ətrafda əsrarəngiz bir xışıltı, pıçıltı yaranmışdı. Elə bil meşə dilə gəlmişdi. Mürgülü ağaclar sirli, şübhəli xısınlaşırdı. Vüqar üşürgələndi. Bugün kənddən geç çıxmışdı. Meşədə göründüyü heç bircə saat da deyildi. Ancaq rahatlanıb otura bilmədi. Qışları torpaqdan nəm çəkdi, sazaq iliklərinə işlədi. Beynində də elə bil külək əsməyə başlamışdı. Fikri diqqəti bir yerdə toplanmırdı. Buna səbəb meşədəki nəmli sazaqdan çox, bayaqdan qulağı çaldığı tütək səsi idi. İncə musiqi, yarpaqların pıçıltısına həmahəng kəsilərək bir az da təsirli olub, havanın üşütməli sərinliyi ilə bərabər Vüqarın ürəyinə hopmuşdu. O iradəsini zorlamadı, işləmək üçün heç bir səy göstərmədi. Onsuz da elə bir işi qalmamışdı. Onu qənaətləndirməyən prosesləri nəzəri cəhətdən özlüyündə təzədən həll edib aydınlaşdırmışdı. Tam arxayınlaşmışdı. Tütəyə yaxından qulaq asmaq həvəsi ilə ayağa qalxdı. Səsin səmtinə böyük bir talaya gəldi. Talanın bəri başında kolxozun qoyun sürüsü sıx-sıx, sakit-sakit otluyurdu. Çoban sürüdən xeyli aralıda, ucqardakı tək palıdın gündoğanında durub, sol tərəfdən qoltuğunun altına dayaq qoyduğu çomağına söykənmişdi. Quzu dərisindən tikilmiş daqqa papağını qaşlarının lap üstünə indirmişdi. Qamış tütəyini ağzının gah bu, gah o biri küncünə sürüşdürüb, nəfəs dərmədən piləyir, hərdən başını, hərdən də çiyinlərini oynada-oynada sarı tel çalırdı. Dəri papağının ilmə-ilmə olub nizamı pozulmuş saçları da astaca-astaca yellənirdi. İlk baxışda adama ilə gəlirdi ki, bu saçları yelləndirən xəfif meh deyil, çalınan həmin oynaq musiqidir. Vüqar özünü çobana göstərmədi. Keçib bu yanda başqa bir ağaca söykəndi. Sarı teli uşaqlıqdan xoşluyurdu. Toyda, mağarda bu musiqiyə süzən qızlara, gəlinlərə, cavan oğlanlara valeh-valeh tamaşa edərdi. Amma özü oynamazdı. Belə şeylərdə səriştəsi yox idi. Heç təklikdə də əl qolunu qaldırıb yalan yanlış dingildəməmişdi. Çoban birdən fasilə verdi. Tütəyi dodaqlarından ayırdı. Qırğı baxışlarını hərləyib sürü üzərində dolandırdı. Hey, hey, dedi. Meşənin çərlərinə doğru meyillənmiş qoyunların ağzını geri qaytardı. Sonra da iki barmağının ucunda zil fit çaldı. Böyründə qulaqlarını yapıqdırıb, başını qabaq ayaqlarının üstünə qoyaraq, rahatça mürgüləyən yallı-yapallı, iti gümanlı-gümanlı qışqırdı. Vüqar cəld ağacın daldasına çəkildi. Bir ayağını qaçaraq qoydu. Qoyun itinin halına, hövlünə bələd idi. Lap çoxdan 7-8 yaşlı məktəbliykən özünü bir dəfə belə bir itə dişlətmişdi. Elə o vaxtdan da gözü bərk qorxmuşdu. Yaxşı ki, it də onu görmədi. Musiqiyə elə bil o da alüdə olmuşdu. Xumarlanmışdı. Çobanın yalancı hayküyünə qırmını belə pozmadı. Qapalı gözlərini azacıq açdı, yastı yapa burnunu qırışdırdı. Heysiz-heysiz mırıldandı. Çoban təkrar hay basıb, qoyma, qoyma deyəndə gərnəşib tənbəl-tənbəl dikəldi. Mürgüsünü dağıdırmış kimi uzanıb çəkindi, bərk silkindi. Dibdən vurulmuş qıllı qulaqlarını şəklədi. Sərt acıqlı nəzərlərlə qoyunlara doğru boylandı. Öfkəsi ata-ata hürdü. Və bircə sıçrayışla 2-3 addım irəli tullandı. Vüqarın lap yanından ildırım sürəti ilə ötüb sürünün üst tərəfinə keçdi. Burada biraz da qeyzli qəzəbli hürərək aşağı yuxarı gəşd elədi. Ətrafda heç bir təhlükə sezməyib səsini tezcə kəsdi. Çəmbər quyruğunu qürurla qaldırıb belinə qoydu. Qoyunlara təpindi. Onları talanın ortasına qovub elə burada da deyik dəmbərəcək oturdu və əsnəkli-əsnəkli zingildədi. Bununla da sanki çobana işində ol, əmin amanlıq işarəsi verdi. Çoban çomağını sol qoltuğunun altından götürüb sağ qoltuğunun altına keçirdi. Qılçının birini boşaldıb, o biri qıçına doladı və tütəyi dodaqlarına təzə şövq, təzə həvəslə yapışdırdı. Bu dəfə yanıq kərəmi havasını çaldı. Arada özü də xırıltılı səslə oxudu. Xeyli vaxtı küsüşmüşük yar ilə. Eşq oduna alışmadıq, ayrıldıq. Qaldı canda gizli-gizli dərdimiz. Bircə kəlmə danışmadıq, ayrıldıq. Vüqarın köksüyü körükləndi. Ayrıldıq, ayrıldıq deyib, mahnının son sözlərini qəmli qüssəli pıçıldadı. Həmin anda da ürəyinin başında dəhşətli bir zokkultu qalxdı. Anlaşılmaz bir göynərti bədəninin bütün əzalarından keçdi. Az qala huşunu başından aldı. Arzu yenə yadına düşmüşdü. Tez ayrılıq günlərini hesabladı. O vaxtdan 20 gün keçirdi. Düz 20 gün. Heyrət elədi. Təəccübü yerə göyə sığmadı. O bu 20 günü necə dözmüşdü? Ürəyi bu həsrətə, bu niskilə necə tab gətirmişdi? Necə olmuşdu ki, can ciyərini bu neçə gündə heç yada salmamışdı? Onunla barışmağa tələsməmişdi. Bu adicə ayrılıq, adicə küsüşmə olsaydı, xiffətlənməyə, həyəcanlanmağa dəyməzdi. Küsüb barışmaq sevgililərdə bir adətdir. Bunsuz məhəbbətin nə ləzzəti? 20 gün. Heç olmazsa bu 20 gün ərzində arzuya məktub da yazmamışdı. Ondan üzr istəyib, günahını etiraf etməmişdi. Əgər bunları eləsəydi, qız qəlbi yumuşaq, qız qəzəbi ötəri olur. Könülləri birləşdirməyə ümid yeri qalardı. Heyf. Vüqar düşündükcə, dərdinin üstünə dərd gəldi. 20 gün gözlərində böyüdü. 20 ay, 20 il qədər uzaq göründü. Elə məyusladı ki, görkəmi yetim uşaq görkəminə bənzədi. Çoban isə tütəyi zilə çəkdi. Səsini çaldığı musiqiyə uyğun tərzdə pərdə-pərdə qaldırdı. Zəngulə vurdu. Sonra nəfəsini dərdi. Tütəkdəki dilləri yenidən asta-ahəstə dilləndirdi. Özü də asta-ahəstə oxudu. Qərib-qərib durduq biganələr tək. Soyuq-soyuq baxdıq divanələr tək. Dönmədik başına pərvanələr tək. Şirin-şirin qonuşmadıq. Ayrıldıq. Mahnının hər kəlməsi qızmar güllə olub ürəyinin ortasından keçdi. Elə bil bu şeir şəxsən ona həsr edilmişdi. Elə bil şair onun ruhi aləmini qələmə almışdı. O zaman ki, aşnalığı tərk etdik, cüda düşdük, xeyli ciyər bərkitdik. Ayrılıqdan könül quşun hürkütdük, bir-birinə qovuşmadıq, ayrıldıq. Bəli, könül quşu hürküdülmüşdü. İncik düşüb yuvasından uçurulmuşdu. Bir də o quş üz çevirib öz yuvasına dönəcəkdimi? Ona əvvəlki sədaqətlə, əvvəlki çılğın qəlb hərarəti ilə isinişəcəkdimi? Çox sirli, müəmmalı sual. Vüqar mahnıya axıracan qulaq asa bilmədi. Artıq heç nə eşitmirdi. Arzu ilə əlaqədar hisslər, həyəcanlar qulaqlarına pambıq tıxamışdı. O ağacın daldasından çıxdı. İtə məhəl qoymadan ağır və sərt addımlarla yenidən meşənin içərilərinə üst tutdu. Hara getdiyindən, nə üçün getdiyindən xəbəri yox idi. Gözü ayaqlarının altını seçmirdi. Sıx ağacların, kölkosların, qara tikan komalarının arasından sövq təbii keçirdi. Tikanlar əl ayağına ilişib, paltallarını ditsə də heç nə hiss etmirdi. Arzunun canlı heykəli gəlib gözləri qarşısında durmuşdu. Xəyalında onunla son görüşü canlanmışdı. Və qəribədir ki, bu görüşdən tək bircə epizodu xatırlayırdı. Arzu əlləri ilə üzünü qapamışdı, çiyinləri əsə-əsə, səssiz-səmirsiz ağlayırdı. O birdən qayıtmaq, elə bugün şəhərə qayıtmaq deyib ucadan özü-özünə əmr etdi. Xüsusi bir çevikliklə addımlarını yeyinlətdi. Sanki elə bu dəqiqə yola düşməsə, nəyinsə ona mani olacağından, qərarının pozulacağından qorxurdu. Lakin səyi hədər getdi. Tezliklə yolu azdı. O bunu gec başa düşdü. Gəldiyi cığır birdən itdi. Qarşısına su çıxdı. Dərin, keçilməz qara su. Bura hara idi? Cığır niyə itdi? Vüqar xeyli mat-mat dayandı. Təəccüb içində sağ-sola boylandı. Yox, bu yerlər ona tanış deyildi. İlk dəfə görürdü. Bəs kənd harda qalmışdı? Nə cür olmuşdu ki, yolu yanılmışdı? O, əlini alına çəkdi. Möhkəmcə tərləmişdi. Barmağının yanı ilə tərini sıyırdı, toxtadı. Diqqətini cəmləyib təzədən yan yörəsinə boylandı. fayda vermədi. Başını dikəltdi, göyə baxdı. Gedəcəyi səmti günəşin istiqaməti ilə müəyyən etmək istədi. Bundan da bir şey çıxmadı. Günəş meşənin arxasında gizlənmişdi. Maili şəfəqləri ağacların hündür, çal keçir budaqlarının arasında bölüklənib qırıq-qırıq, əlçim-əlçim yerə süzülürdü. Aşağıları, qatı kölgəlikləri xal-xal işıqlandırırdı. Ertədən seyrək təkən bir gözə çarpan quşlar da artıq çoxalmağa başlamışdı. Dəstə-dəstə olub orada-burada qar-qurq salmışdı. Vüqar təşvişləndi. Qaranlıq qovuşsa, meşədə tamam itə bilərdi. Əli heç yana çatmazdı. Bu qaranlıqda, fızıllıqda gecələməli olardı. Amma onu qorxudan, təşvişə salan bu deyildi. Qatara gecikməyindən ehtiyat edirdi. Gün batır, birazdan qaranlıq düşəcək. Qatara mütləq çatmalıyam, yoxsa bir gündə itirəcəyim. O, kənddə keçirdiyi günləri təkrar yadına saldı. 20 rəqəmi onu yenidən dəhşətə gətirdi. Sən məndəki ağla kamala bax. Hər şey orada alt-altda qalıb, dolaşıq, çəpələşik düşüb. Gedib onları sahmana salmaq, aydınlaşdırmaq əvəzinə. Burada veyil-veyil gəzirəm. Əcəb kefdə damaqdayım. Güya bütün işlərim lap düz imiş. Daha kifayətdir. Getməliyəm. Elə bu axşam yola düşməliyəm. Bir gündə ömürdəndir. Hər anın öz hökmü var. Cəld geri döndü. Gəldiyi cığırla, bayaqkindən daha iti addımlarla dala yönəldi. Fikri buydu ki, çobanla rastlaşdığı talaya qayıtsın. Oradan kənd yolunu gözü yumlu tapa bilər. Ancaq bu səyi də baş tutmadı. Cığır bəyən biridimi, beşidimi? İlan kimi qıvrılıb gah bir-birinə dolaşır, gah da haçalanıb neçə səmtə ayrılırdı. O, çox cığır dəyişdi. Çox izə, ləpirə, çəhlimə düşdü. Bəlkə də bir saatdan artıq eyni dövrədə, eyni həndəvərdə vurnuxdu. Özgə vaxtlar xışıltısından xoşlandığı, zövq aldığı təzə xəzəllər də indi onun əsəblərinə toxunurdu. Cığırları tez-tez ötürüb itirir, qədəmlərini sürüşkənləşdirib ləngidirdi. Təbdən çıxmış Vüqar daha heç nə ilə maraqlanmırdı. İlk günlər gözünü könlünü oxşuyub, ağzına təzə dad, təzə ləzzət gətirmiş göyəmlər, yemşənlər, iydələr, zirnişlər bu dəqiqələrdə axşamın bu solğun şəfəqlərində təzə rövnəq almışdılar. Hər addım başı Vüqarın qarşısını kəsir, gəl bizi dər, gəl bizi dər deyirdilər. Lakin Vüqar indi onlara da məhəl qoymurdu. Fikrini, diqqətini yalnız bir şeyə yönəltmişdi. Talanı tapmaq, kəndə tez çatmaq. Fəhmi yaxşı imiş. Bir-birindən az seçilən, az fərqlənən cığırlar onu hərdən çaşdırsa da, ağlını oğurlasa da, nəhayət talanı tapdı. Sevindi. Əylənib nəfəsini dərdi. Cibindən yaylıq çıxarıb, arxayınlıqla üzünün alının tərini sildi. Nəzərlərini sakit-sakit hərlədi. Tala boyunca dolandırdı. Bayaqki çobanı axtardı. Nə üçün? Ona sözü mü vardı? Həzin yanıqlı musiqisi, mahnısı ilə qəlbində neçə gündən bəri susmuş, körşalmış hissləri oyatdığına görə ona təşəkkür mü edəcəkdi? Bəlkə də. Amma çobanı görmədi. Onun sehirkar tütəyinin səsini də eşidə bilmədi. Sürü əvvəlki yerindən çox uzaqlaşmışdı. Talanın obri başında bir cərgə ağarışırdı. Heyvanların da artıq yönü kəndə doğru idi. Vüqar yola çıxdı. Qədəmlərinə yenidən güc verdi.